bɛ turafɔrɔn cɛ ko jamana saba ninnu bɛɛ bɛ taa ɲɔgɔn sɔrɔ yen. O yɔrɔ tun kɛlen bɛ yɔrɔ ye fɛngɛ caman tun bɛ kɛ yen. Bon nin tɔn in y'a to jamana dɔ bɛ se ka tiɲɛlikɛla dɔ gɛn n'a donna jamana dɔ in na. Donc frontière ko t'a la i bɛ taa jamana dɔ in na ka taga a nɔfɛ. Donc o kɛra avancé ba ye min y'a to terrain kan sisan nafaw bɛ ka ye. Mais don nataw la nafa wɛrɛw ni jaabi wɛrɛw bɛna bɔ a kɔfɛ. Minnu ka fisa ni ninnu bɛɛ lajɛlen kalo kelen a siɲɛlen kɔfɛ. Sariti in fɛnɛ na a fɔ y'a dɔn ni sariya ba fasɔnya bɛ taa a fɔ ko jamana bɛɛ bɛ taa ka taa yira i ka wasadenw na walasa wasadenw k'a fɔ k'u sɔnna. Mɛ nin sariti ni fɛnw na an ko n'a siɲɛra wagati min dɔrɔn a bɛ bila sen. Donc a siɲɛlen ni jamana saba golomasiri baarakɛlaw olu fangaw fara ɲɔgɔn kan walasa ka lakana bɛ se ka na cogo min.
An y'a ye k'a fɔ nin jamana saba in u tun bɛ kulu dɔ la ka tɛmɛ n'u ko ma ko G5 Sahel. Mali yɛrɛ ale y'a sama ka bɔ o baaraw la san 2022. Yala nin kulu kura min sigilen filɛ nin ye n'u ko ko Alliance des États du Sahel o bɛ kɛ sababu ye ka nin kulu dɔ in k'ale faga n'o tɛ G5 ye?
A tɛ se ka fɔ nin kulu ma tuguni ko G5 o. Mali t'a la tuguni. Donc an t'a dɔn bon a tigiw bɛna ka na G min sɔrɔ ka fɔ mais an kɔni fɛ G5 kɔni o tɛ yen tuguni. Nka o kɛlen na walasa tɔn kana na fɔ ko an y'an ka jɛkulu sigi olu de kama an kɛlen ka jɛkulu ninnu sigi an ye papiye dɔ bila ka taa di Nations Unies na ka papiye ci Union Africaine mɔgɔw ma ka papiye ci CEDEAO mɔgɔw ma walasa k'a yira u la k'a fɔ an ka jɛkulu bɛ yan an jamana sabaw ni ɲɔgɔn cɛ o jɛkulu laselen bɛ min ma o ye ka kanda na a jamana ninnu sabaw kɔnɔ.
An y'a ye fana k'a fɔ a bɛ fɔ mun ma kɔrɔlen ko G5 ale ka problème ba o tɛ musaka ko ye. Nin kulu min sigilen sisan a yɛrɛ la k'a fɔ jamana yɛrɛ bɛna musaka bɔ u yɛrɛ kun k'a baaraw kɛ yala a se bɛ u ye wa cogo di fana u b'a musakaw bɔ?
Jɛkulu ninnu diferansi ni jɛkulu caman diferansi ye min ye o y'a musaka ko ye. An y'a fɔ n ko waati sera sa an yɛrɛ ka an jɔ an kolo la an yɛrɛ ka a lajɛ an bɛ se ka fɛn dɔ bɔ an kun cogo min ka don an yɛrɛ ka baarakɛla la parce que an y'a ye k'a fɔ jɛkulu ninnu caman bɛ yen u ma se ka san sɔrɔ parce que olu ka wariw tun bɛ bɔ kɔfɛ ka na. Amadu Anpateba b'a fɔ an ye ko n'i bɛ fɛn di mɔgɔ ma bolo b'a minɛ o de bɛ kɛ dugu ma. Donc i tɛ se k'a fɔ k'i bɛ mɔgɔ ka wari minɛ k'a fɔ ko i t'u sago kɛ. O de la anw y'a décidé nin alliance in kɔnɔ k'a fɔ anw yɛrɛ bɛ anw yɛrɛ ta anw yɛrɛ ye ka an ka contribution ni fɛngɛ minnu bɛ bɔ donc ka se ka o kɛ musakaw ye minnu bɛ se ka anw dɛmɛ ka an ka ko lase.